Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημερίζω την πιο κεφάτη, την πιο δραστήρια και την πιο πιστή αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα λοιπόν. Και λίγα λέω έτσι για τους ακροατές μας, διότι είστε πάντα δίπλα μας από το πρωί μέχρι και το ξημέρωμα. Και πραγματικά δεν έχω λόγια να πω, πέρα από ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια για την μεγάλη αυτή στήριξη. Πρωινό Σαββάτου λοιπόν, λίγο μετά τις 9, είναι η δική μας ώρα για υγεία και σπορ. Είναι το στέκι των αθλουμένων, των αθλητών, όλων γενικών όσων θεωρούν ότι αξίζει να βάλουν ποιότητα στη ζωή τους και ο αθλητισμός είναι πραγματικά το μέσο. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο, που χωρίς η συνδρομή του είναι σίγουρο πως δεν θα μας ακούγατε καθόλου, έτσι. Διότι είναι ο άρχοντας της κονσόλας των ήχων, θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του για να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα Βασούλα. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, μυρίζει μαραθώνιος. Τάσο Αντωνίνη, το έχεις νιώσει και εσύ φαντάζομαι, έτσι. Μα ναι, τι άλλο. Όπου και να πας, πραγματικά βλέπεις δρομές να τρέχουν, να περπατούν. Υπάρχει ζωή στην πόλη της Αθήνας, αθλητές όλων των ηλικιών, διότι η μεγάλη ώρα έχει φτάσει. Αύριο λοιπόν αθλητές και αθλήτριες από 121 χώρες του κόσμου θα βρεθούν στην αφετηρία του αυθεντικού μαραθωνίου και ίσως και σε κάποια άλλη από τις δύο κινήσεις, είτε στα 5 είτε στα 10. Είπαμε ότι είναι μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Ο Τάσος ο Λεμέζης νομίζω ότι είναι πανέτοιμος. Πού θα τρέξει, Τάσο? Μαραθώνιο. Α, θα το δει. Είναι πώς θα ξυπνήσεις, έτσι. Ό,τι και να κάνεις πάντως, όπου και να πας, όσο και να τρέξεις, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Λοιπόν, μαραθώνιες λοιπόν, και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν κορυφαίο μαραθωνοδρόμο και συνάμα έναν σπουδαίο επιστήμονα, έναν σπουδαίο γιατρό, τον Δημοσθένη Ευαγγελίδη, ο οποίος έχει κατακτήσει 5 φορές την 3η θέση στο μαραθώνιο της Αθήνας. Βρίσκεται στην Αγγλία, εκεί όπου εργάζεται ως γιατρός ορθοπαιδικός, και αλήθεια είναι ότι περιμέναμε όλοι να τον δούμε και φέτος να τρέχει, αλλά τελικά τον βρίσκουμε στην Αγγλία και τον καλημερίζω λοιπόν από εκεί. Δημοσθένη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα από το Λονδίνο. Καλημέρα, Βίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω όχι βροχερό, έτσι, ή είναι βροχερό?
Είναι μουντό.
Καλά, και εμείς εδώ δεν πάμε πίσω. Σήμερα δεν ξέρω, οι καιρικές συνθήκες δεν νομίζω να είναι και πάρα πολύ καλές, αλλά από ό,τι λένε τουλάχιστον αύριο θα είναι όλα καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, γνωρίζοντας το πολύ δύσκολο και επαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητάς σου. Και να υποθέσω λοιπόν ότι αυτό είναι ο λόγος που δεν είσαι φέτος εδώ στην Ελλάδα για να τρέξεις, παρότι το γεγονός ότι ξέρω ότι έχεις δηλωθεί.
Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων. Δυστυχώς είχα ένα πολύ μεγάλο κενό στην προπόνηση. Από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο σχεδόν δεν έτρεξα για διάφορους λόγους, με αφορμή στην αρχή ένα τραυματισμό, αλλά και πολλές προσωπικές υποχρεώσεις. Ήθελα και ένα διάλειμμα ίσως από το τρέξιμο. Ξεκίνησα μια προσπάθεια να κάνω προετοιμασία για το μαραθώνιο τον Ιούλιο, αλλά δεν ήμουν στην κατάσταση που θα ήθελα για να έρθω να τρέξω. Τις περισσότερες χρονιές που έχω τρέξει την κλασική έχω πάει αρκετά καλά, οπότε δεν θα ήθελα να έρθω και να τρέξω χειρότερα από τις δυνατότητές μου. Και οργανωτικά είναι σχετικά, ας πούμε, μεγάλο εγχείρημα να κατεβώ στην Ελλάδα για να τρέξω μόνο για 2 μέρες, οπότε...
Το αντιλαμβάνομαι.
Τελικά, ναι.
Είμαι σίγουρη όμως ότι σου λείπει, διότι έχω ακούσει δεκάδες φορές να μιλάς για το τρέξιμο και τον αθλητισμό γενικότερα. Είναι στη ζωή σου από την ηλικία των 11 ετών. Οπότε είμαι σίγουρη ότι η ψυχή σου σήμερα και αύριο είναι εδώ στην Ελλάδα, έτσι, και στους αθλητές.
Αναμφίβολα. Αυτός ο αγώνας, νομίζω για όλους τους Έλληνες δρομής, είναι πολύ ξεχωριστός. Δεν συγκρίνεται η συμμετοχή στο μαραθώνιο της Αθήνας με οποιοδήποτε άλλον αγώνα. Τρέχουν φυσικά πάρα πολλοί φίλοι μου και θα ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί. Οπότε το μυαλό μου θα είναι εκεί και χαίρομαι τουλάχιστον που θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω για το μαραθώνιο σήμερα.
Λοιπόν, είσαι ένας πολύ έμπειρος αθλητής και κάθε σου κουβέντα και συμβουλή, συνδυαστικά βεβαίως και με την ιατρική σου ιδιότητα, ακούγεται πραγματικά από όλους μας με μεγάλη ευλάβεια. Τι θα έχεις λοιπόν να συμβουλεύσεις στους δρομείς, κυρίως του μαραθωνίου, που θα βρεθούν αύριο στην εκκίνηση?
Το δεδομένο, αυτό που πάντα, αυτό που οι περισσότεροι ήδη ξέρουν, αλλά αρκετοί δρομείς δεν εστιάζουν αρκετά σε αυτό, είναι το να είσαι συντηρητικός. Ο μαραθώνιος είναι αγώνισμα καταρχήν το οποίο θέλει πολύ προετοιμασία. Δεν αλλάζει φυσικά τίποτα την τελευταία μέρα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ό,τι έχει κάνει ο καθένας τους τελευταίους μήνες θα φανεί στον αγώνα, αλλά γενικά σαν αγώνισμα ο μαραθώνιος είναι ένα αγώνισμα στο οποίο πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Καλό είναι δηλαδή ο καθένας να έχει ένα ρεαλιστικό στόχο για τον τερματισμό του, τι επίδοση θα μπορούσε περίπου να κάνει, να έχει ένα συγκεκριμένη ιδέα για το ρυθμό που θα πρέπει να έχει κάθε χιλιόμετρο και πάση θυσία να μείνει κοντά σε αυτόν τον στόχο. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι δρομείς, ακόμα και πολλοί έμπειροι δρομείς, είναι ότι παρεκκλίνουν και αν νιώσουν καλά στα πρώτα, ας πούμε, 5-10 χιλιόμετρα, πηγαίνουν πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Νομίζω αυτή είναι η κύρια συμβουλή.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι λίγο συντηρητικοί, ακόμα και αν νιώσουν κάποια στιγμή καλά και πούν ότι να ανοίξω λίγο, αυτό είναι λάθος λοιπόν, λες.
Ακριβώς έτσι, ναι. Αν δεν έχει φτάσει, δηλαδή, αν δεν έχω φτάσει στο 28-30 χιλιόμετρο, δεν θα ήταν καλή ιδέα να αλλάξουν, να ξεφύγουν από τον ρυθμό τον οποίο έχουν στο μυαλό τους και ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται, ας πούμε, σε αγώνες ή προπονήσεις που έκαναν τους τελευταίους μήνες.
Και που τον έχουν δουλέψει, έτσι, και που το ξέρουν. Δημοσθένη, ακριβώς, υπάρχουν κάποια σημάδια του οργανισμού που θα πρέπει οι δρομείς έτσι να αναγνωρίζουν γρήγορα σε διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να μην βρεθούν σε κάποια έτσι δύσκολη εκ των υστέρων κατάσταση? Αναφέρομαι και σε οργανικά θέματα, αλλά και σε μειοσκελετικά. Μεταλλεύομαι τώρα και την ιδιότητά σου του ως γιατρός, έτσι.
Σωστά, πρέπει να είσαι πάντα σε εγρήγορση και να ακούσεις, ας πούμε, το σώμα σου. Δηλαδή αυτό συνήθως που σου λέει το σώμα σου είναι αλήθεια. Η υποκειμενική αίσθηση που έχεις είναι σημαντική. Όπως είπα, ακόμα όμως, και αν, αυτό θα πρέπει να σε οδηγήσει σε διορθώσεις προς τα κάτω, δηλαδή σε διορθώσεις του να πας πιο αργά. Αυτό είναι αποδεκτό. Σε διορθώσεις του να πας πιο γρήγορα πρέπει να είσαι πολύ, πολύ φιδωλός και πολύ επιφυλακτικός, εκτός αν είσαι πραγματικά, ας πούμε, έπειρος δρομέας. Οι περισσότεροι δρομείς στις μέρες μας τρέχουν με το λεγόμενο καρδιοσυχνόμετρο, έχουν δηλαδή αυτά τα ρολόγια που μετράνε το παλμό και συνήθως ξέρουν στο ρυθμό μαραθωνίου πού είναι η καρδιακή τους χτύπη. Αν δουν από νωρίς ότι η καρδιακή τους χτύπη είναι πιο ανεβασμένη από ό,τι συνήθως, αυτό είναι μια καλή ένδειξη, ότι μια κακή ένδειξη μάλλον γενικά. Αλλά είναι ενδεικτικό το ότι πιθανώς δεν είναι η μέρα τους, δεν είναι για κάποιο λόγο πολύ καλά και ίσως θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τον ρυθμό τους πηγαίνοντας πιο αργά. Πολλοί δρομείς παρακολουθούν ακόμα και τον καρδιακό ρυθμό την ώρα που θα ξυπνήσουν το πρωί τις τελευταίες μέρες πριν τον αγώνα και αυτό είναι μια ένδειξη. Από άποψη μυοσκελετικού, αν κάποιος, ας πούμε, έχει ένα πόνο, έχει ένα μικρό τραυματισμό, ένα ελαφρύ τραυματισμό τις τελευταίες εβδομάδες που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες, θα πρέπει να είναι πάλι προσεκτικός, αν δηλαδή δει ότι ο πόνος αυτός μετά το ζέσταμα και μετά τα πρώτα χιλιόμετρα μάλλον χειροτερεύει αντί να περνάει, γιατί πολλοί από αυτούς τους πόνους μπορεί να μετά το ζέσταμα να περάσουν και αφού πει στον αγώνα. Επίσης θα ήταν λάθος να προσπαθήσουν να τρέξουν έχοντας κάποιο τραυματισμό ο οποίος φαίνεται ότι χειροτερεύει μέσα στον αγώνα. Και μπορείς, ας πούμε, επειδή ο μαραθώνιος της Αθήνας είναι ο στόχος που βάζουμε όλοι για όλη τη χρονιά πολλές φορές, μπορείς να είσαι γενναίος, ας πούμε, και να προσπαθήσεις για 2-3-5 χιλιόμετρα για να δεις πώς θα πάει, αλλά αν χειροτερεύει, όσο δυσάρεστο και αν είναι, είναι πιο, ας πούμε, συνετότον να σταματήσεις τον αγώνα πριν ο τραυματισμός γίνει πολύ χειρότερος, ναι, και σε κρατήσει μακριά για περισσότερο. παρά να προσπαθήσεις και να επιμείνεις.
Ξέρεις, πάντως πολλές φορές μιλώντας με δρομείς μου λένε ότι είχα ένα πρόβλημα από το 30 ας πούμε χιλιόμετρο και δεν σταμάτησα, διότι 12 χιλιόμετρα μου είπαν πριν το τέλος, δεν σταματάς, ό,τι και αν έχεις. Το θεωρείς λοιπόν σοφή η απόφαση αυτή?
Είναι μια λεπτή γραμμή. Σίγουρα όταν έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο και ειδικά στο μαραθώνιο της Αθήνας που γύρω στο 31 ξεκινάει κάτι φορά, είναι δύσκολο να σταματήσεις. Δηλαδή ψυχικά λες καλύτερα να περπατήσω παρά να σταματήσω. Και δεν είναι, ας πούμε, είναι θεμητό αυτό, αρκεί αυτός ο τραυματισμός να φαίνεται να είναι υποέλεγχο. Δηλαδή, άμα έχεις μια θλάση, μπορείς να ρίξεις το ρυθμό σου και να περπατήσεις ακόμα, είναι απολύτως θεμητό, και να τερματίσεις. Αλλά αν έχεις, ας πούμε, κάτι χειρότερο από αυτό, δηλαδή κάποιοι δρομείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται από πόνους στις αρθρώσεις, ας πούμε, ένας πόνος με την άρθρωση, ο οποίος γίνεται πολύ χειρότερος και φτάνει να κουτσένεις, μπορεί να είναι κάτι πιο σημαντικό και το οποίο, αν δεν σταματήσει νωρίς, να σε οδηγήσει, ας πούμε, σε πιο δύσκολες καταστάσεις μετά τον αγώνα.
Καταστάσεις που ενδεχομένως θα σε κρατήσουν πάρα πολύ καιρό εκτός προπονήσεων.
Ναι, τον Απρίλιο συγκεκριμένα ήμουν ένας από τους γιατρούς του Μαραθώνιου του Λονδίνου και αναφέρθηκαν 7 κατάγματα κόπωσης τα οποία προκλήθηκαν, ας πούμε, μέσα στον αγώνα. Το κάταγμα κόπωσης είναι κάτι σημαντικό το οποίο μερικές φορές χρήζει μέχρι και, δηλαδή σε φτάνει μέχρι στο χειρουργείο. Οπότε πρέπει να ακούσουμε το σώμα μας, αν ο πόνος είναι πραγματικά σχεδόν ανυπόφορος, δεν χρειάζεται να είναι κανείς εξαιρετικά γενναίος. Δυστυχώς μερικές φορές πρέπει να ξέρουμε πότε θα σταματήσουμε.
Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και άλλωστε θα υπάρχουν και άλλες φορές, έτσι. Δεν είναι μία και τελευταία φορά που θα τρέξει κάποιος μαραθώνιο. Υπάρχουν και άλλες. Προέχει η υγεία
αυτό
μας λοιπόν.
Πολύ σωστό, ναι.
Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο θέμα των παλμών και των καρδιακών παλμών και είπες ότι είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι σηκώνονται ακόμα και το πρωί και μετράνε τους παλμούς. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ποιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν έτσι μια διακύμανση των παλμών? Γιατί κάποιες φορές που σηκωνόμαστε πρωί και πάμε να τρέξουμε και έχουμε περισσότερους παλμούς και κάποιες άλλες φορές όχι?
Δύο παράγοντες γενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια, ας πούμε, αδιαθεσία, μια, ας πούμε, αρρώστια. Είναι κάτι οξύ, κάτι που έχει συμβεί τις τελευταίες μία-δύο μέρες, όπως το να έχεις κάνει μια δύσκολη προπόνηση την προηγούμενη μέρα, το να είσαι αδιάθετος, το να κοιμήθηκες λίγο τη νύχτα, ακόμα και το αν πιεις καφέ ή όχι μπορεί να έχει, ας πούμε, μια επίδραση, ή να είναι λίγο χρόνοι, πώς να το πω, κάπως παράγοντες που έχουν επιδράσει για μερικές εβδομάδες, οι οποίοι συνήθως είναι κακή διατροφή, οι οποίοι μπορεί να είναι η συσσωρευμένη κούραση από την προπόνηση και ο αθλητής ακόμα και αν ξεκουραστεί για 48 ώρες βλέπει ότι δεν πέφτουν οι παλμοί. Μπορεί να είναι μια, ας πούμε, αρρώστια πιο σοβαρή που υποβόσκει για μερικές εβδομάδες. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να είναι οξύς χρόνοι παράγοντες. Και από εκεί πέρα βέβαια είναι και η επίδραση του περιβάλλοντος. Δηλαδή αν βγεις να τρέξεις μια ζεστή μέρα με πολλή υγρασία, αν έχεις φάει ένα γεύμα πιο πριν, τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Αλλά είναι σωστή ερώτηση από την άποψη ότι κάποιος πρέπει να προσαρμόζεται και στις συνθήκες τη μέρα του αγώνα. Δηλαδή, όπως είπαμε, εκτός από την κούραση που μπορεί να έχει αθλητής και που να το κάνει να πάει πιο αργά, αν η μέρα είναι ζεστή, αν έχει αντίθετο άνεμο, αν κάτι πειράξει τον αθλητή, ένα τζελάκι που θα πάρει μέσα στον αγώνα, πάλι πρέπει να είναι γενναίος και να αναπροσαρμόσει τον ρυθμό του σε πιο αργά επίπεδα. Πρέπει να το αναγνωρίσει, mm-hmm. ας πούμε, αυτό, ότι είναι μια ζεστή μέρα. Δεν μπορώ να κάνω ρεκόρ σήμερα. Πρέπει
Σωστό.
Να το πάρω υπόθεση νωρίς.
Σωστό. Λοιπόν, από την εμπειρία σου στο αγώνισμα του μαραθωνίου, τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι θα μετρήσει περισσότερο σε έναν αθλητή που θέλει να κάνει και ένα καλό χρόνο? Η καλή προετοιμασία, η ψυχική δύναμη, το να βρεθεί σε καλή μέρα, πού κλείνει περισσότερο έτσι ζυγαριά? Ή και τα τρία?
Αναμφίβολα είναι συνδυασμός περισσότερων παραγόντων, ακόμα περισσότερων από τριών, γι' αυτό και τα ρεκόρ έρχονται δύσκολα. Ο πιο καθοριστικός παράγοντας μακράν είναι η καλή προετοιμασία. Δηλαδή κάποιος ακόμα και αν τις τελευταίες μέρες δεν είναι καλά, μπορεί έχοντας κάνει μια καλή προετοιμασία να κάνει ρεκόρ. Η εμπειρία στο αγώνισμα είναι σημαντική, δηλαδή κάποιος που έχει τρέξει πολλές φορές και ειδικά στη διαδρομή της Αθήνας έχει περισσότερες πιθανότητες. Το να πιστέψει, ας πούμε, ότι μπορεί να το κάνει, το να βρεθεί, να βρεθούν άλλοι αντίπαλοι κοντά που θα τον τραβήξουν, όπως λέμε, ή θα τον βοηθήσουν μέσα στον αγώνα. Το να μείνει στο πλάνο του, να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και όσον αφορά το ρυθμό και όσον αφορά το να παίρνει υδατάθρακες μέσα στον αγώνα, όπως λέμε, απλά τα τσελάκια και τα ενεργειακά ποτά που πίνουμε μέσα στον αγώνα. Ακόμα και γι' αυτό κάποιος που είναι σοβαρός αθλητής θα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και δεν θα παρεκκλίνει. Ιδανικά θα πρέπει να το έχει δοκιμάσει. Οπότε είναι πραγματικά πολύ παράγοντος ο καιρός, όπως είπαμε, εξωτερικοί παράγοντες. Άμα, για παράδειγμα, έχεις διαλέξει τις σωστές κάλτσες και δεν θα έχεις φουσκάλες, μέχρι και πολύ μικρά πράγματα μπορεί να σου στερήσουν ένα ρεκόρ. Αλλά μακράν, για να τεθείς στη θέση στην οποία θα έχεις πιθανότητες να κάνεις ρεκόρ αν οι άλλοι παράγοντες βοηθήσουν, η προετοιμασία, που σημαίνει 3 με 4 μήνες συγκεκριμένη προετοιμασία για το μαραθώνιο, είναι το μακράν το πιο βασικό.
Ο μαραθώνιος, ωστόσο, είναι ένας αγώνας δοκιμασίας για τον οργανισμό, έτσι. Και μετά το, καθώς φτάνεις λοιπόν στον τερματισμό, τουλάχιστον έτσι μου λένε οι περισσότεροι, εγώ δεν έχω κάνει μαραθώνιο ακόμα, έχω χρόνια, ίσως κάποια στιγμή το αποτολμήσω. Μου λένε λοιπόν ότι ως διαμαγείας, ό,τι και πρόβλημα και αν έχεις, όταν φτάνεις στον τερματισμό, όταν μπαίνεις μέσα στο Καλλιμάρμαρο, τα πάντα σβήνουν. Δεν ξέρω, είναι το Καλλιμάρμαρο, είναι η ενέργεια που εκπέμπει αυτό το στάδιο. Τι είναι απ' όλα, είναι επιβεβαίωση ότι κατάφερες να τερματίσεις? Σου έχει συμβεί, φαντάζομαι.
Μιλώντας και σε μένα, αλλά μιλώντας με δρομής και από άλλες χώρες που έρχονται, γιατί πλέον ο μαραθώνιος της Αθήνας είναι ένας από τους μαραθωνίους που είναι πολύ αναγνωρίσιμος στον πλανήτη, όλοι λένε ότι πιθανώς είναι ο καλύτερος τερματισμός, δηλαδή το καλύτερο σκηνικό τερματισμού το οποίο έχουν βιώσει. Είναι μοναδική η ιστορική βαρύτητα του σταδίου και τα τελευταία αρκετά χρόνια ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενθουσιώδης. Τα τελευταία δηλαδή χιλιόμετρα βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και ειδικά μέσα στο στάδιο επίσης πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά νομίζω όταν πλέον πλησιάζει δηλαδή στο στάδιο τα τελευταία 3-4 χιλιόμετρα περνώντας και από το άγαλμα του δρομέα, ακόμα για όσους το ξέρουν και το προσέχουν, μερικοί από τους ξένους δρομείς μπορεί να μην το προσέχουν και είναι και τόση κούραση σε εκείνο το σημείο που μπορεί να μην το προσέξεις, αλλά πραγματικά εκεί τα ξεχνάς όλα και όπως είπα και προηγούμενα είναι θεμητό κάποιος να περπατήσει για να τερματίσει, γιατί είναι ένα μοναδικό συνέστημα και όπως είπες Βίκη, αυτή η προσπάθεια, γιατί είναι, όλοι βλέπουν τους αθλητές τη μέρα του αγώνα, το οποίο είναι πραγματικά η κορυφή του παγόβουνου. Ο καθένας έχει προσπαθήσει τουλάχιστον 3-4 μήνες συγκεκριμένα για αυτόν τον αγώνα και οι θυσίες που όλοι κάνουμε, γιατί όλοι έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα και είναι πιεσμένοι από ένα σωρό άλλους παράγοντες, όταν μπαίνεις και τερματίζεις στο Καλλιμάρμαρο, θυμάσαι όλα αυτά που πέρασες στους τελευταίους μήνες και για μερικούς αθλητές μπορεί να είναι και όνειρο ζωής για μερικά χρόνια το να τερματίσουν. Βγαίνει δηλαδή το συναισθηματικό φορτίο που είσαι εκείνη την ώρα, πραγματικά δεν περιγράφεται εύκολα και έχει να κάνει τόσο με την τοποθεσία, ας πούμε, και την ιστορική βαρύτητα, όσο και με το προσωπικό ταξίδι που έχει κάθε μαραθωνοδρόμος και το οποίο με φτάνει σε ένα τέλος μετά από πραγματικά μήνες σκληρής δουλειάς. Οπότε είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή.
Λοιπόν, επειδή μας αρέσει να μας δίνεις έτσι και χρηστικές συμβουλές, δηλαδή αυτό κάνεις τώρα, αλλά θα θέλαμε να επικεντρωθούμε και λίγο στο κομμάτι της διατροφής. Γιατί ειδικά για τους καινούριους δρομείς, οι οποίοι ψάχνουν ενδεχομένως να βρουν τι πρέπει να φάνε λίγο πριν από τον αγώνα, προκειμένου να μην τους πέσει βαρύ. Η Μάγδα Καζέ, λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή μας είπε ότι της αρέσει και τρώει μπισκοτόκρεμα. Αυτή που δίνουν στα μωρά γιατί είναι έφευκτη κλπ. Εσύ, λοιπόν, τι συνηθίζεις να τρως πριν από τον αγώνα?
Έχω συνηθίσει να τρώω πάρια δημητριακών πολλές φορές πριν τους αγώνες το πρωί. Είναι καλό, είναι επίσης ένα από τα σημεία τα οποία οι αθλητές πρέπει να έχουν, ας πούμε, από πριν ένα πλάνο στο μυαλό τους και να είναι συγκεκριμένο. Γι' αυτό, για παράδειγμα, εγώ τρώω πάρα δημητριακών, τις οποίες τρώω γενικά και είναι, μπορεί να έχω, ας πούμε, να τις έχω μαζί οπουδήποτε και να αγωνίζομαι στον κόσμο. Μπορώ να έχω τις δικές μου μπάρες και να μην φάω κάτι καινούργιο τη μέρα του αγώνα. Αλλά κάτι έτσι σχετικά ελαφρύ, το οποίο οπωσδήποτε να έχει υδατάνθρακες, να είναι αρκετό σε ποσότητα, δηλαδή 3-4 ώρες πριν την κίνηση πρέπει να φας ένα πραγματικά καλό πρωινό, το οποίο να έχει πολλούς υδατάνθρακες, δηλαδή ψωμί, δημητριακά, φρούτα, ας πούμε, μπανάνες. Εγώ μερικές φορές μπορεί να φάω ακόμα και αποξηραμένους ξηρούς καρπούς, αλλά είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, ο καθένας ανάλογα τι έχει συνηθίσει να τρώει. Και από την άλλη να έχει και κάποιες πρωτεΐνες, δηλαδή κασέρι για παράδειγμα, τυρί. Τα γαλακτοκομικά συνηθίζουμε να τα αποφεύγουμε, αλλά κάτι έτσι έστω και ελαφρύ, πάλι εγώ μπορώ να φάω μερικούς ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα ή καρύδια, φουντούκια. Οι οποίες πρωτεΐνες θα σε κρατήσουν, ας πούμε, να μην ξαναπεινάσεις, γιατί συνήθως θα φας αυτό το, ή και ένα αυγό για παράδειγμα, αυτό το πρωινό θα το φας 3-4 ώρες πριν τον αγώνα. Οπότε εκεί πέρα πραγματικά πρέπει να φας αρκετό, ή δεν υπερβολή να φας και μια κούπα ρύζι, ας πούμε, αν είναι διαθέσιμη. Δεν πρέπει να είναι βαρύ το πρωινό, δηλαδή πρέπει να φύγει κανείς τα λίπη. Αν θέλει να φας ένα αυγό, θα φας ένα βραστό αυγό, θα φας τηγανιτό, ας πούμε.
Σωστά. Θα πρέπει να είναι πλούσιο, αλλά όχι βαρύ, για να μην σου δημιουργήσει στομαχικές διαταραχές. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να μας δώσεις, να στείλεις ένα μήνυμα στους αθλητές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι θα τρέξουν αύριο.
Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια από τις ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής τους. Τους ζηλεύω, λυπάμαι που δεν θα είμαι και εγώ εκεί προσωπικά για να το βιώσω. Από την αγωνιστική πλευρά θα ήθελα να ξαναπώ αυτά που είπα και νωρίτερα, ότι πρέπει να έχεις ένα πλάνο συγκεκριμένο, να το ακολουθήσεις, να είναι ρεαλιστικό, να το αναπροσαρμόσεις άμα χρειαστεί νωρίς τον αγώνα, και συνήθως να το αναπροσαρμόσεις σε λίγο πιο αργό ρυθμό αν χρειάζεται, και να έχεις στο μυαλό τους ότι κάναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αύριο είναι η μέρα τους για να απολαύσουν τον αγώνα, δηλαδή να προσπαθήσουν να απολαύσουν κάθε λεπτό.
Έτσι, με αυτά τα λόγια λοιπόν να κλείνουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή. Πραγματικά λοιπόν θα πρέπει να το απολαύσουν, να μην κοιτάξουν ρολόγια, χρόνους και να ακούνε πάντα το σώμα τους. Γιατί η μεγάλη στιγμή του τερματισμού έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι του χρόνου να είσαι εδώ στην Αθήνα για να ξανατρέξεις.
Αυτό είναι και το δικό μου όνειρο και ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Νομίζω αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Βασίλης Κουτρουμάνος μαζί σου.
Ο Βασίλης είναι, ναι βεβαίως, ο Βασίλης είναι εδώ δίπλα μου και σε καλημαρίζει και εκείνος.
Καλημέρα Βασίλη. Νομίζω είναι η καλύτερη πάσα για να περάσουμε στο Βασίλη, γιατί οι φωτογραφίες που θα έχει κάποιος από τη μέρα του μαραθωνίου φέρνουν χίλια συναισθήματα. Είναι σαν να πέφτεις στο σπίτι και να μυρίζεις το αγαπημένο φαγητό που κάνει η μητέρα σου και σε πάει, ας πούμε, στην παιδική σου ηλικία. Είναι τόσο σημαντικά οι φωτογραφίες που μας χαρίζουν οι φωτογράφοι. Γι' αυτό, Βασίλη, να ξέρεις ότι όλες τις φωτογραφίες που τραβάς θα έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σημασία για τους αθλητές στο μέλλον.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, καλημέρα. Ήταν ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης από τους κορυφαίους μας μαραθωνοδρόμους, γιατρός ορθοπαιδικός που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και όπως το έχουμε ήδη προαναγγείλει, ο Βασίλης Κουτρουμάνος, ένας από τους κορυφαίους μας πολυβραβευμένους φωτορεπόρτερ, θα είναι σε λίγο στην παρέα μας. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Κλείμα, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε εδώ στην παρέα σας, μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο που ρυθμίζει τους ήχους. Τη Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Era Sport, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έναν από τους πιο γνωστούς, ταλαντούχους και πολυβραβευμένους φωτορεπόρτερ, ένα δικό μας δηλαδή άνθρωπο, το Βασίλη Κουτουμάνο, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας, διότι έχουμε αύριο μαραθώνιο και είναι... Τον έχω δει εδώ πέρα, έχει έρθει πάνωπλος με τις φωτογραφικές του μηχανές, με τις διαπιστεύσεις του, με τα πάντα του. Καλώς ήρθες, Βασίλη.
Καλημέρα, να είστε καλά. Υγεία να έχουμε. Δίκη να σου μιλάω.
Να είσαι καλά, εννοείται. Μα, Βασίλη, μα αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο Βασίλης βρίσκεται κυριολεκτικά παντού και πάντα. Έτσι, όπου υπάρχει αθλητικό γεγονός, ο Βασίλης είναι εκεί μαζί με τον φωτογραφικό φακό του να απαθανατήσει τις στιγμές. Και νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος, όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι μπορεί μέσα από τις φωτογραφίες του να πει περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία λέμε εμείς με τα λόγια, δίνοντας κάποιο ρεπορτάζ. Διότι αυτό το οποίο λέμε ότι μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, Βασίλη, νομίζω ισχύει, έτσι.
Ισχύει, ναι, ισχύει. Πρέπει στο μαραθώνιο ειδικά, είναι ένα άθλημα το οποίο ο φωτορεπόρτερ, ο φωτογράφος, του δίνεται δυνατότητα να τραβήξει συναισθήματα. Γιατί είναι ένα άθλημα επίπονο, πολύ κουραστικό και όλοι δίνουν την ψυχή τους. Αυτό πρέπει να κάνει ο φωτογράφος, να βγάλει την ψυχή αυτή που βγαίνει στο πρόσωπό του, στο σώμα του, mm-hmm. και πρέπει να τραβήξει λεπτομέρειες από το ανθρώπινο σώμα, ώστε αυτές οι φωτογραφίες θα έχουν αξία πολύ και θα είναι και πιο ωραίες καλλιτεχνικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποτυπώσει. Θέλει πείρα να έχει κάνει και σε. Είναι και μεγάλη διαδρομή. Δεν είναι ένα σημείο μόνο ο τερματισμός που νομίζουν οι περισσότεροι ή η έναρξη ή η εκκίνηση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις το άθλημα πολλά χρόνια ώστε να πας σε πολλά σημεία. Αφού θες να έχεις δικές σου προσωπικές φωτογραφίες σε πολλά σημεία.
Μ' αρέσει που χρησιμοποιείς τη λέξη άθλημα.
Ναι,
η φωτογραφία είναι και αυτό ένα άθλημα. Και, και εσείς είστε αθλητές, διότι σας βλέπω. Τρέχετε, κουβαλάτε. Πρέπει γρήγορα να δώσετε τη φωτογραφία στο πρακτορείο.
Ακριβώς. Και αρσιβαρών και τρέξιμο. Και μαραθώνιο, σπριντ μάλλον.
Πολύ αθλητές δηλαδή, με λίγα λόγια.
Όπως έχει γίνει τώρα για το φωτορεπόρτερ, εκτός από την ίδια τη φωτογραφία, πρέπει να το στείλεις και γρήγορα. Αν δεν το στείλεις γρήγορα, όπως είναι τα μέσα, τα social media, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά και το ίντερνετ, τα site, αν δεν το στείλεις το επόμενο λεπτό, φανταστείτε τα μεγάλα ξένα δισογραφικά πρακτορία που έχουν πολλούς ανθρώπους, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα διαχειρίζονται αυτή την εικόνα και πρέπει να πάει σε όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Εσύ θα είσαι πολύ αρχαίος, απαρχαιωμένος, αλλά εσύ στείλει πάνω από 2 λεπτά, 3.
Δύο λεπτά, τρία. Μιλάμε, παίζετε με τα. Κάνατε ρεκόρ δηλαδή στην ουσία.
Ναι, το τελευταίο καιρό έχω καταλάβει και εγώ, παρόλο που τραβούσα πάρα πολλές φωτογραφίες, από άποψη να έχουμε υλικό και να χρειαστούμε οτιδήποτε, μου αρκεί πια να τραβήξω μερικά καρέ και να τα στείλω πρώτος. Αφού δεν μπορώ να συναγωνιστώ σε άλλο επίπεδο ένα μεγάλο δισογραφικό πρακτορείο, ας κάνω λίγα καρέ και αμέσως να το στείλω. Αυτό έκανα και στην Ολυμπιάδα. Που ήμουν πέρυσι στο Ρίο και φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Λονδίνο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Λοιπόν, έχεις πάει σε πάρα πολλές διοργανώσεις.
Έτσι. Πάρα πολλές. Έχω χάσει το μέτρημα.
Έχεις χάσει το μέτρημα. Έχεις γυρίσει τον κόσμο όλο.
Μου λείπει η κόρη μου. Αυτό είναι το μοναδικό αρνητικό. Όλα τα άλλα είναι καλά. Το καλοκαίρι.
Αυτό όντως είναι αρνητικό.
Γιατί είναι όλα τα καλοκαίρια.
Πρέπει να φροντίσεις να την παίρνεις μαζί με κάποιο τρόπο.
Μαθαίνει ξένες γλώσσες και σε λίγο που θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο θα είναι μαζί μου, θα είναι βοηθός μου.
Έτσι, ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να είσαι σε τόσο πολύ μεγάλες διοργανώσεις δίπλα σε σπουδαίους αθλητές.
Αυτό είναι ένα δεύτερο. Τον τελευταίο καιρό που κάνω, τα τελευταία 8-10 χρόνια που κάνω αθλητισμό πάρα πολύ και τραβάω φωτογραφίες, είναι ότι έχω γίνει φίλος με τους αθλητές, οι οποίοι ξέρουμε ότι είναι στο άθλημά τους, σκέφτονται αυτό όλη την ημέρα ή στην προπόνηση και δεν μπορείς εσύ να συνεχώς να ενοχλείς εισαγωγικά, φωτογραφικά. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι με έχουν αποδεχτεί, έχω κάνει φιλίες, υπάρχουν συναισθήματα, φίλοι, φίλες, είμαι συνεχώς μαζί τους, δεν χάνω προπονήσεις, τους αγώνες επίσημους, είμαστε μαζί και στο εξωτερικό και βεβαίως δεν είναι σε περισσότερο με ανθρώπους και πρέπει να θυμάμαι ας πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στην Κορακάκη το πρωί, ήμουν εκεί 7 η ώρα όπως και ο μπαμπάς της και η ίδια για να κάνουμε στο δεύτερο μετάλλιο, δεν ξέραμε αν θα πάρει χρυσό, είχε πάρει ήδη το αργυρό, το χάλκινο. Και Ήμουν από το πρωί και δεν ήθελα να τους ενοχλήσω. Όμως μου είπαν, εντάξει, εσύ είσαι μαζί μας, ωραία, τράβηξε μας. Τράβηξα, πήραμε το χρυσό μετά.
Έτσι, από... είναι πολύ σημαντικό να σε νιώθουν δικό τους άνθρωπο.
Όπως και η Κατερίνα Στεφανίδη.
Και η Κατερίνα.
Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, γιατί έχουμε μοιραστεί μαζί τα τελευταία 2-3 χρόνια οι επιτυχίες τους. Είμαι και εγώ μαζί και αισθάνομαι συγκινημένος και το βλέπεις και εσύ τώρα. Δηλαδή, είναι αληθινά συναισθήματα.
Νομίζω ότι αν δεν τα νιώθεις, Βασίλη, δεν μπορείς να τα αποτυπώσεις κιόλας.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι αμφίδρομη σχέση.
Ναι. Όπως και οι αθλητές πρέπει να αποτυπώσεις το δικό τους συνέστημα και εσύ πρέπει να το κάνεις με αγάπη. Δεν το κάνεις με καθαρό επάγγελμα. Δεν βλέπεις. Ξεχνάς όλα τα άλλα.
Μα νομίζω ότι ο φακός είναι η προέκταση της ψυχής μας, έτσι.
Μπράβο.
Είναι έτσι.
Ναι, ακριβώς. Δεν μπορώ να σκεφτώ πια ότι χωρίς μηχανή, χωρίς φακό να είμαι καθημερινά στη ζωή μου. 30 χρόνια και ίσως και πρωτού γίνω επαγγελματίας. Πάντα είχα τη μηχανή. Και εγώ, όπως λέω πάντα, ότι είναι ένα ειρηνικό όπλο η φωτογραφική μηχανή με τον φακό.
Μ' αρέσει αυτό αρνηθεί... ο χαρακτηρισμός.
Ναι, δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας και συνεχώς τους λοκάρεις και λένε: τι να πει, έχουμε Βασίλη, αναγκαίο καλό.
Κοίταξε, μπορείς να αρνηθείς, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να αρνηθείς στο Βασίλη του Μάνο.
Σας ευχαριστώ.
Έτσι, γιατί
σας ευχαριστώ για τα καλά.
Έχεις μια έτσι, πολύ φιλική φυσιογνωμία. Είσαι ένας εκπέμπεις ευγένεια, οπότε νομίζω ότι δύσκολα και είσαι και αρκετά διακριτικός.
Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ποια στιγμή έτσι αθλητική που απαθανάτησες από όλη αυτή την πορεία σου έτσι, που ξεχωρίζεις?
Ωραία, ας πάμε πρώτα στο μαραθώνιο που κάνουμε αύριο, που θα έχουμε το αγώνισμα αυτό και το άθλημα. Νομίζω ότι όντως και το καταλαβαίνουν όλοι, γι' αυτό στο Παναθηναϊκό στάδιο έχει μεγαλύτερη αξία. Η είσοδος των αθλητών στο Καλλιμάρμαρο είναι κάτι άλλο. Ανατριχιάζω και εγώ τώρα που το λέω 24 ώρες τούτου. Φανταστείτε οι ίδιοι αθλητές που έχουν κάνει 40 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, πώς μπαίνουν μέσα. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Είτε λέγεται Σπύρος Λούις το 1896, που ξέρουμε όλοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Μαραθώνιος, Σπύρος Λούις Μαραθώνιος, ή και τώρα οποιοδήποτε. Αθλητής. Και στην τέταρτη ώρα να κάνει, 4 ώρες, 4.30, θα υπάρχει το χειροκρότημα από όλους. Σκεφτείτε αυτόν που έχει καταπονηθεί ο οργανισμός του και είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Εγώ τα περισσότερες φωτογραφίες, νομίζω οι καλύτερες, είναι τη στιγμή που μπαίνει, κόβει την κορδέλα ή το πρώτος βασικά και πέφτει κάτω και φυλάει το έδαφος, γιατί ξέρει τι έχει αίμα δώσει και υδρότα για να φτάσει. Και να τερματίσει.
Καταβάλει, βέβαια.
Ναι, και
βέβαια.
Αυτοί που δεν έχουν τερματίσει, αλλά φανταστείτε αυτός που έχει τερματίσει. Οι γυναίκες και οι άντρες, αυτά τα 2 και 10 περίπου στους άντρες και τα 2 και 30 στις γυναίκες. Αυτή η φωτογραφία είναι όντως οι πολύ καλές φωτογραφίες. Συνταρακτικές. Πέφτουν κάτω, αγκαλιάζονται. Αν είναι ταυτοχρόνως και δύο γυναίκες, υπάρχει πολύ άμυλα. Δεν έχω δει εγώ στο τέλος να ποιος θα αγχωθεί να μπει κάποιος μέσα να τον περάσει. Δεν έχουν και άλλες αντοχές. Μην το προσπερνάμε.
Σωστό αυτό.
Ένα δεύτερο στάδιο είναι στην αρχή που ξεκινάει ο μαραθώνιος, που θέλει το συγκέντρωση στο μαραθώνα πρωί-πρωί. Είναι και αυτές ωραίες φωτογραφίες παραλυπόμενα και φωτοϊστορίες μπορεί να κάνει.
Και εκεί βλέπεις την αγωνία που.
Τρομερή, εκεί δεν ξέρει
κανένας. Είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.
Πρέπει να τα κάνεις αυτό. Λεπτομέρειες στα πρόσωπα, στις κόρες των ματιών, στις σπάσεις, μύτη, αυτιά, τα χέρια, πόδια. Έχεις να κάνεις λεπτομέρειες. Μπορεί να φτιάξεις βιβλίο, τόμος. Με λεπτομέρειες από ανθρώπινα όργανα σε σχέση με το μαραθώνιο. Τώρα, οι καλές στιγμές, όντως, επειδή πήρα και βραβείο με βάση αυτό, αν το πούμε έτσι, που είναι και πρόσφατο, είναι το άλμα, η έξοδος του Λευτέρη Πετρούνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ο άνθρωπος το έχει, ο αθλητής μας είναι τρομερός. Είναι κορυφή. Αυτός και η Στεφανίδη και η Κορακάκη τα τελευταία 2 χρόνια πάνε σε ρίση. Με 99%-98% δεν έχουν χάσει πουθενά.
Η αφρόκρεμα.
Ακριβώς.
Του ελληνικού αθλητισμού.
Από το 2016 περίπου δεν έχουν χάσει πουθενά. Τυχαίνει να είμαι σε όλα
τα
μαζί
του.
Είναι απίστευτο. Μας θέλει. Όντως η έξοδος. Το ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι και ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο η έξοδος καλλιτεχνικά να το πετύχει, που θα το πετύχει, ότι πρέπει να βγεις καλά για να ακουμπήσεις το έδαφος χωρίς να κουνηθείς. Το πέτυχε ο Λευτέρης και στο προκριματικό το Σάββατο στις 6 Αυγούστου επέρυσι και στον τελικό 15 Αυγούστου. Τρομερό συνέστημα και σκέφτομαι ότι πραγματικά ήμουν συγκινημένος και τώρα το λέω, συγκινούμε και... 15 Αυγούστου όλη η Ελλάδα ήταν στα πανηγύρια, οι μισοί Έλληνες, 6 εκατομμύρια ξύπνοι. Γι' αυτό, αλλά και εγώ σε ένα άλλο αθλητικό πανηγύρι ήμουνα. Μόλις είχε κερδίσει και ήμουνα στο κέντρο τύπου για να στείλω φωτογραφίες γρήγορα και το χρυσό της απονομές. 15 Αυγούστου ξημερώματα του 2016 θα μείνει χαραγμένο. Και τα δύο μετάλλια της Κορακάκη, η οποία είναι τρομερή και αυτή η αθλήτρια. Απλώς είναι λίγο πιο στατικό άθλημα το η σκοποβολή. Γι' αυτό αντέχουν και περισσότεροι σκοπευτές να κάνουν πολλά χρόνια. Αλλά εγώ έκανα λεπτομέρειες. Που είναι πολύ όμορφη, την έχω τραβήξει το όλο στυλ της. Έχει ένα στυλ ωραίο, πραγματικά. Τα επιφωνήματα χαράς και στην ώρα του απονομών. Και δεν συζητάμε για την Κατερίνα Στεφανίδη που είναι το κάτι άλλο. Είναι τρομερά ευγενής. Καλύτερη αθλήτρια.
Είναι καταπληκτικό κορίτσι.
Είναι καλύτερη Ευρωπαία αθλήτρια. Εφέτος βγήκε στον κόσμο, δεν έχασε πουθενά. Ήμουνα μαζί της στο Λονδίνο, ειδικά για αυτήν είναι η μοναδική που πήρε και το μετάλλιο. Μου ζητήσαν από το Λονδίνο, από την ΙΑΦ, φωτογραφίες και εγώ φυσικά έστειλα την Κατερίνα Στεφανίδη. Σε 10 μέρες θα είμαι στο Μονακό, στο Γκαλά, 21 με 25 του μηνός. Εκεί η Στεφανίδη έχει προεπιλεγεί για τις τρεις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Θέλω να ελπίζω ότι θα γυρίσουμε και εγώ και με τις φωτογραφίες μου και η Κατερίνα νικητές από το Μονακό στις 25.
Και εμείς το ελπίζουμε γιατί πραγματικά το αξίζει. Η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι που διαθέτει μια πολυδιάστατη προσωπικότητα. Έτσι, δεν είναι μόνο απλά μια αθλήτρια με διάρκεια. Είναι και ένα κορίτσι το οποίο έχει σπουδάσει, συνεχίζει, σπουδάζει.
Ακριβώς. Έχουμε καλούς αθλητές. Έχουμε καλά παιδιά. Τα τελευταία, εγώ τουλάχιστον 8-10 χρόνια που κάνω, έχουμε πολύ καλά παιδιά. Είναι όλα εξαιρετικά στο ήθος και το μεγάλο τους πρόβλημα είναι όταν τους καλούν να τους τιμήσουν, πρέπει να σκεφτούν ότι δεν μπορεί να πηγαίνει και παντού, γιατί πρέπει να κάνουν και προπόνηση.
Σωστό,
γιατί αν δεν κάνεις προπόνηση, δεν γίνεσαι καλύτερος, δεν παίρνεις μετάλλιο, μετά σε ξεχνάνε.
Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, εσείς ακούτε τον Βασίλη λοιπόν, τον Κουτρουμάνο να μιλάει έτσι πραγματικά με πάρα, πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Εγώ βλέπω όμως κάτι άλλο. Είμαστε ραδιόφωνο, δεν έχουμε έτσι την εικόνα. Θα σας τη μεταφέρω όμως εγώ, διότι ο Βασίλης ο Κουτρουμάνος έχει δακρύσει. Μας μιλάει και έχει δακρύσει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, τελικά, αντιλαμβάνομαι, αυτό το οποίο κάνεις, έτσι.
Το αγαπάω πάρα πολύ, πραγματικά. Έχει τρομερά κέρδη ευτυχία σε αυτή τη δουλειά, του επάγγελμα του φωτορεπόρτερ, βρίσκεσαι μέσα σε γεγονότα. Για να καταλάβετε την αξία εκτός από το συναισθηματικό, ακόμα και καθαρά τυπικά να το δούμε, ότι οι μοναδικοί άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στους αθλητικούς χώρους εδώ και 100 χρόνια, εκτός από τους αθλητές, τους κριτές, είναι οι φωτορεπόρτερ. Οι δημοσιογράφοι κάθονται 50 μέτρα πιο πέρα, στην κερκίδα τύπου. Δεν είναι μέσα. Εσύ είσαι ακριβώς μαζί με τον αθλητή, σε οποιοδήποτε άθλημα. Αθλητές. Προπονητές ή κριτές, μάλλον ούτε κάνει προπονητές. Οι προπονητές κάθονται πίσω. Και θυμάμαι φέτος η Στεφανίδη κάθισε μπροστά στον προπονητή της και σύζυγό της και είχα φωτογραφίες και συναισθηματικές τη στιγμή εκείνη που έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο. Αλλά είσαι μαζί. Πραγματικά το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση. Ξεχνάω το βάρος που κουβαλάω. 30 κιλά τα μηχανές. Είναι τρεις μηχανές με τρεις φακούς.
Μα ήδη εδώ μας έχεις φέρει δύο.
Ναι, και έχουμε άλλη μία στο αυτοκίνητο, το μεγάλο τηλεφακό των 500 σήμερα, να τραβήξουμε και την αφή σε λίγο στο μαραθώνα. Κι άλλη αφή και που θα γίνει για μία ώρα, δύο εκεί στο μαραθώνα που έχουμε για τον μαραθώνιο. Αύριο πρέπει να τραβήξει καλές φωτογραφίες τερματισμού. Και οι μεγάλοι φακοί με καλό διάφραγμα βοηθούν και ελπίζω να έχουμε και καλό καιρό που θα βοηθήσει ακόμα καλύτερα. Ταξίδια σε όλο τον πλανήτη. Έχω κάνει 600-700 ταξίδια με αυτή τη δουλειά και γύρω σε 100 χώρες που έχω πάει. Δεν νομίζω
ότι... Είσαι πλούσιος, νομίζω. Πάρα πολύ πλούσιος.
Είμαι χορτάτος, ναι,
έτσι,
πραγματικά.
Έτσι.
Και συνεχίζω λοιπόν, όμως, δεν το βάζω κάτω για να πω. Τώρα,
καλά, μα είσαι πάρα πολύ νέος. Τι λέμε τώρα.
Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, ξέρεις κάτι.
Εσύ είσαι πιο νέα από μένα.
Τώρα σε μην πούμε τις ηλικίες.
Εντάξει, κάτω από 20 είμαστε και δύο. Στην ψυχή τουλάχιστον και στην καρδιά.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Βασίλη. Λοιπόν, μπορεί να έχει προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία, ξέρεις, να έχουν βγει τα βίντεο κλπ. Αλλά τελικά ξέρεις τι βλέπω. Ότι ο κόσμος κοιτάζει τις φωτογραφίες. Δεν ανατρέχει να δει μια στιγμή στο παρελθόν και να δει ένα βίντεο. Κοιτάζει μια φωτογραφία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη τελικά η φωτογραφία.
Λοιπόν, θα καταπιαστώ τώρα και πιάνω για το στούντιο που είμαστε εδώ. Κοιτάω γύρω μου και έχω ξανάρθει εγώ βέβαια στο στούντιο, αλλά κοιτάω και βλέπω ωραίες φωτογραφίες του πολύ καλού συνάδελφου και καταξιωμένου Αριστοτέλη Σαρικώστα, επειδή έτυχε να είμαστε και μαζί στην Ολυμπία τώρα πριν 15 μέρες, στην αφή της Φλόγας. Βλέπω ωραίες φωτογραφίες που έχει αποτυπώσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και από τον αφή της Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους φωτορεπόρτερ που έβγαλε στην Ελλάδα. Έλληνας, πολύ καλός, έχει τραβήξει πολιτικά γεγονότα μεγάλα, το ξέρουν όλοι. Και έτσι, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο. Δεν είναι και ευχολόχρηστο να πούμε Βίκυ, κάτσε να δούμε ένα βίντεο εδώ. Βλέπουμε 5 φωτογραφίες ανερτημένες σε μεγάλο μέγεθος και ξαφνικά αυτές κοιτάμε και παρατηρούμε και τις λεπτομέρειες. Ένας που είναι και φωτογράφος ή φωτορεπόρτερ ή κάποιος που έχει μια άποψη. Κοιτάει και τις λεπτομέρειες, γιατί το τράβηξε. Πρέπει ένας άνθρωπος να κοιτάει τον καλύτερό του και είναι καλύτερος. Πρέπει να κοιτάξω για ποιο λόγο το τράβηξε έτσι ο κύριος Τέλης τις φωτογραφίες. Ο οποίος, να το πούμε, θα βγάλει και βιβλίο και φανταστείτε τι ιστορία θα βγάλει σε λίγο. Βιβλίο αθλητικό. Το λέω εγώ στον αέρα, σε λίγο καιρό θα το βγάλει.
Και, καλά
και, και έτσι να πούμε ότι είμαστε μαζί κάτω και κάναμε την αφή της Φλόγας.
Ναι.
Είμαστε και τις 4 μέρες από τη. στην αρχαία Ολυμπία πριν 15 μέρες για τους Ολυμπιακούς χειμερινούς αγώνες που θα γίνουν στην Νότια Κορέα, στο βόρειο μέρος της Νότιας Κορέας, Πιοντσάνγκ, το Φλεβάρι.
Ναι.
Έχουμε και εκεί εξαθλητές Έλληνες που θα πάνε. Είναι μεγάλη μου τιμή. Φέτος έγινε κάτι απίστευτο. Με ευτυχία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Πρόεδρος. Κάναν αυτή τη μεγάλη τιμή να μου δώσουν τη φλόγα και να τρέξω κι εγώ τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο πριν φύγει η φλόγα για την Νότια Κορέα, στη διαδρομή και να ανάψω και το βωμό. Δεν μπορώ
αυτές
να
οι στιγμές
να
νομίζω,
και το βωμό, είναι τρομερό.
Νομίζω ότι δεν ξεχνιούνται. Λοιπόν, Βασιλή, φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, με τα κινητά κιόλας, τραβάμε όλοι μας, έτσι. Και selfie κλπ. Αλλά φωτογραφία με φωτογραφία θα έλεγα ότι διαφέρει. Έτσι. Δεν θα επικεντρωθώ τόσο στην ποιότητα του φακού, γιατί αυτά είναι λεπτομέρειες τις οποίες εμείς δεν τις κατέχουμε. Όσο στο τι τραβάω εγώ και στο τι τραβάς εσύ. Τι βλέπω εγώ και τι βλέπεις εσύ.
Ωραία. Με βάση την πείρα και εμένα τη δικιά μου μετά από τόσα χρόνια, το βασικό είναι το κάδρο. Η αντίληψη που έχει ένας άνθρωπος για τα γεγονότα. Εντάξει, είναι υποκειμενικό να βλέπουμε μια φωτογραφία και να μας αρέσει όχι, αλλά σας λέω αληθινά. Η καλή φωτογραφία, η πολύ καλή, οποιοσδήποτε άνθρωπος, απλός άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση, θα πει με τη μία, πω, τι ωραία είναι αυτή. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται στον εγκέφαλο. Η καλή φωτογραφία θα την πει οποιοσδήποτε, δεν χρειάζεται να είναι κριτικός τέχνης. Πρέπει ο καθένας κουβαλάει κάποιες εμπειρίες και πρέπει αυτές να τις βγάλει. Η αντίληψη, το κάδρο. Πρέπει να έχουμε άποψη για τα δύο τρίτα. Φωτογράφος σημαίνει φωτισμός, πώς θα βάλεις το φως. Από το μεγαλύτερο που έχουμε τον ήλιο μέχρι μετά το φλάσι τα φώτα. Πρέπει
ερώτηση,
να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
Ερώτηση. Καλή φωτογραφία. Επειδή είπες λίγο νωρίτερα ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι μια καλή φωτογραφία. Ποια είναι αυτή η οποία θα μας δείξει όμορφους.
Όχι. Όμορφοι είναι όλοι αρκεί να είναι ευτυχισμένοι στην ψυχή τους. Εγώ προσπαθώ και καταλαβαίνω.
Ωραία λεπτομέρεια, μου αρέσει αυτό.
Ναι. Αν ο άλλος είναι
σφιγμένος,
όντως και φυσικά να το δούμε και ανθρώπινα να το δούμε, η μύση του προσώπου τεντώνονται, δεν θα είναι ωραία. Όποιος και είναι. Ακόμα και ένα μοντέλο πολυτελεία, μοντέλο που είναι επαγγελματία, θέλω να πω στη δουλειά του, που είναι πανέμορφη, λεπτή, υψηλή, πανέμορφη, δεν σημαίνει ότι θα βγει και πολύ όμορφη και καλή στη φωτογραφία, αν είναι όντως κουρασμένη ή βγάζει μια έτσι, αρνητικότητα. Θα βγει και αυτή άσχημη, ας είναι το καλύτερο μοντέλο. Νορμάλ άνθρωποι που κοιμούνται ήσυχοι, ευτυχισμένοι τη νύχτα και σηκώνονται το πρωί, δεν χρειάζεται να βαφτούν, δεν χρειάζεται να φτιαχτούν, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Θα βγουν καλή φωτογραφία γιατί βγαίνει η ψυχή τους και η καρδιά τους στο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να κάνει ο φωτογράφος, να το αποτυπώσει αν έχει και αυτός καλή καρδιά. Άρα και υπάρχουν αμοιβαία.
Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό τις πειράζουν κιόλας λίγο τις φωτογραφίες.
Ναι. Ωραία. Στο επάγγελμα του φωτορεπόρτερ απαγορεύεται διαπαντός παγκοσμίως. Υπάρχει κώδικας διοντολογίας. Δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα, να πειράξεις από γιατί τραβάς γεγονότα.
Έτσι.
Αν είσαι όντως καλλιτέχνης, φωτογράφος και θες να κάνεις κάτι καλλιτεχνικό, το να φτιάξεις λίγο το κοντράστ ή κάτι, εντάξει. Ποτέ δεν πειράζουμε πρόσωπα και ούτε πρέπει. Τίποτα. Όπως έχει τραβηχτεί, αυτή είναι η είδηση, αυτή είναι η ιστορία. Την τραβάμε, τη στέλνουμε. Απαγορεύεται διαπαντός όποιος φωτορεπόρτερ πιαστεί να πειράξει φωτογραφία, έχει τελειώσει από το επάγγελμα. Όμως υπάρχουν φωτογράφοι που κάνουν κάποια. Είναι για άλλο στυλ δουλειά φωτογραφία. Και έτσι δεν μας δίνει τη δυνατότητα ό,τι τραβήξουμε. Αν το έχει, το τραβήξει, το στείλει γρήγορα, κάνει καλά τη δουλειά σου.
Έτσι.
Και για να λέμε και να πληρωθεί κιόλα σήμερα τη μέρα, μην το ξεχνάμε. Όχι απλώς να τραβά, ναι, ακριβώς γιατί κάνουμε
μα
και βιοπορισμό
να
βγάλουμε τα
τώρα
έξοδα να μπορούμε να κινιόμαστε.
Λοιπόν, ο Άγγελος λοιπόν ρωτάει πόσες στέλνεις τις φωτογραφίες.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Βασικά πρέπει να έχεις μαζί σου ένα μικρό λάπτοπ με δική σου ενέργεια από άποψη Wi-Fi και οτιδήποτε, ένα διαδίκτυο 3G, 4G, που εσύ να είσαι αυτόνομος. Ασχέτως αν έχουν εκεί, μπορεί να έχουν και να πέσει γιατί θα βάλουν όλοι να μπουν. Πρέπει εσύ να ξέρεις ότι είτε από τη μηχανή σου, είτε από το κινητό σου τηλέφωνο να έχεις δικό σου που να στείλεις αμέσως.
Να είσαι αυτόνομος.
Αυτόνομος,
λοιπόν.
Οπωσδήποτε.
Ναι.
Αν παρεπιπτόντως είσαι σε μεγάλη διοργάνωση και σου δώσουν καλώδιο με μεγάλη ταχύτητα ή ασύρματο δίκτυο, τόσο το καλύτερο. Εντάξει, κάνεις τη δουλειά σου από εκεί, γιατί όντως αυτό είναι πολύ βασικό. Μαζί με τις μηχανές πρέπει να έχεις λύσει και το πρόβλημα της επικοινωνίας και της μεταφοράς των φωτογραφιών. Σε μεγάλο όγκο. Να είναι σε καλή ποιότητα.
Λοιπόν, εσύ κάνεις τη δουλειά αυτή 30 χρόνια και έτσι.
Το 16 Φλεβάρι φέτος έκλεισα 30 χρόνια. Πάω σε 300
30 χρόνια λοιπόν. Είσαι στα μεγαλύτερα φωτοειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας και του εξωτερικού.
Ναι.
Έκανες πριν ξεκινήσεις το αθλητικό, έκανες πολιτικό ρεπορτάζ.
Πολιτικό.
Τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε τελικά τα τελευταία 8 χρόνια να κολλήσεις και να μείνεις εδώ, στο αθλητικό?
Ωραία. Πρέπει να πούμε, δεν είναι όλα τρελή χαρά που λέμε και ωραία και ευτυχία που κάνουμε στον αθλητισμό και ίσως είναι μια διέξοδος. Και εγώ έτσι το είδα. Στη Βουλή καθημερινά και σε οτιδήποτε στους πολιτικούς και σε όλο το σύστημά μας, μην κρυβόμαστε. Εντάξει, υπάρχει μια αρνητικότητα. Όλα. Το οικονομικό. Δεν το κάνει κανείς επίτηδες, αλλά υπάρχει μια πίεση. Αυτό εγώ δεν το άντεχα. Εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος και δεν άντεχα να πηγαίνω κάθε μέρα στη Βουλή και να είναι μια μεμσημυρία ή οπουδήποτε. Και έτσι σιγά σιγά αποτραβήχτηκα και νομίζω ότι έχει γίνει ρεκόρ. Έχω να πάω ένα ολόκληρο χρόνο στη Βουλή. Δεν το πιστεύω γιατί ήμουν κάθε μέρα. Και δείτε, 24 χρόνια κάθε μέρα στη Βουλή, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Μέγαρο Μαξίμου και τώρα στη Βουλή να έχω να πάω ένα χρόνο.
Και να βλέπεις τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια σκυθροπά πρόσωπα.
Ακριβώς αυτό, ναι. Και μόνο κάνω τα μεγάλα γεγονότα, δηλαδή ο Ομπάμα, ο Πούτιν, όλοι οι ηγέτες.
Μπαίνει και τον Μπάκιχαμ νομίζω έχει στάσει, έτσι.
Ναι, ακριβώς φύγαμε και εκεί.
Έχω δει φωτογραφίες λοιπόν εκεί με τη Βασίλισσα.
Ναι. Και με όλους τους μεγάλους ηγέτες. Δεν μπορώ να μετρήσω πρωθυπουργούς, έχω χάσει το μπούσουλα. Πόσοι είναι πρωθυπουργοί που έχω βγει μαζί τους κιόλας. Όχι απλώς έχω τραβήξει και μαζί τους τα καταφέρω τον τελευταίο καιρό. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα.
Πέρυσι, και τα και τυχερά του επαγγέλματος.
Και τα τυχερά και ένα άλλο τυχερό που με είδαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν τι κάνεις και πώς γίνεται αυτό. Αλλά συμμετέχω στα γεγονότα. Φεύγοντας ο Ομπάμα στο αεροδρόμιο, ναι. Έχω το μεγάλο τηλεφακό. Όλοι οι συνάδελφοί μου φεύγουν, δεν προλαβαίνουν να κάτσουν μέχρι το τέλος. Και ο φίλος μας, συνάδελφός μας, καμεραμάν της ΕΡΤ με τη μεγάλη. Έχει 3-4 κάμερες. Η μία κάμερα δείχνει τον Ομπάμα που χαιρετάει και το split διπλό, ναι. Δείχνει εμένα που τραβάω με τη μεγάλη μηχανή μέσα από το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλος. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό.
Εντάξει,
δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή.
Φοβερό
και
πράγμα.
Και να θες να το πεις να γίνει. Να γίνεται split στον αέρα να σε δείχνουν. Και μου είπαν πώς θα καταφέρνεις όλα αυτά. Λέω αγαπάω τη δουλειά μου και βρίσκομαι συνεχώς μέσα στα γεγονότα. Αναγκαστικά. Θα είμαι κι εγώ μέσα στις κάμερες κάπου.
Ναι, εννοείται. Τόκιο θα είσαι, φαντάζομαι. Το ετοιμάζεσαι.
Ήδη έχω, με το που έφτασα στην Αθήνα στο αεροδρόμιο επέρυσι στις 20 Αυγούστου, από το, άλλαξα το πρώτο που έκανα το προφίλ του Facebook και αντί από Μπραζίλ το έκανα Τόκιο. σαν να έβαλα ένα στόχο ότι σε 4 χρόνια. Ήδη έχουν περάσει 1000 μέρες, νομίζω είναι 995-90 που απέχει το Τόκιο να γίνουν οι αγώνες. Εκεί θα εκπλαγούμε από τεχνολογία. Νομίζω δεν έχει βγει καν ακόμα η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και θα βγει το Μάιο του 20. Οι Ιαπωνέζοι μας αγαπάνε, είναι ένας λαός με μεγάλο πολιτισμό και αυτοί και νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και θα είναι πολύ ευγενείς και πολύ φιλόξενοι για να κάνουμε τους αγώνες, οι οποίοι είμαστε καλά, πρώτο Θεός, με υγεία.
Βασίλη, νομίζω ότι αυτό το οποίο μεταδίδεις αυτή τη στιγμή είναι ότι αν δεν έχουμε πάθος για τη δουλειά μας και για αυτό που αγαπάμε, δεν κάνουμε τίποτα.
Όταν θέλει κάποιος κάτι πολύ, το πετυχαίνει. Εγώ το έχω δει, δεν είναι κάτι φιλοσοφικό που λέμε κάποιες φιλοσοφίες κανένα φορά. Κυριολεκτικά, όταν έχεις στον εγκέφαλό σου κάτι πάρα πολύ και το θες και το κάνεις με αγάπη, θα γίνει σίγουρα. Το λέω για τα μικρά παιδιά που ξεκινάνε τώρα οποιαδήποτε δουλειά, πόσο μάλλον αθλητές ή δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ που είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Μάλλον και το αθλητή πολύ δύσκολο είναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπες και μοιράστηκες μαζί μας. Σου εύχομαι πραγματικά να βγάζεις και να έχεις αυτή τη χαρά και την ευτυχία να βγάζεις και να απαθανατίζεις έτσι στιγμές όμορφες. Γιατί θα είναι δικές μας όμορφες στιγμές.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη, πολύ καλοσυνάτη. Είσαι πολύ καλή επαγγελματίας. Σε 24 ώρες θα τα πούμε μαζί στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο ταρτάν του Παναθηναϊκού Σταδίου.
Βεβαίως. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Ήταν ο Βασίλης ο Κουτρουμάνος, φωτορεπόρτερ. Θα τον δείτε κι εσείς επί του έργου στο μαραθώνιο αύριο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και τον Άγγελ Φιλτισάκο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. In the mix, and if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause the way goes trouble down.